Tervetuloa tiedeaiheiden pariin. Ulkona paukkuu siis pakkanen ja Tiede Ykkönenkin pitelee tänään pakkasia ja mittailee jäitä. Säitä ja jäitä lähetyksessä luvassa. Minä olen Emilia Kruunval. Lämpötilat vaihtelevat, jäätä kertyy, mutta miten tämä tapahtuu, eli millaisten systeemien armoilla olemme, kun ulkona on kylmää ja sisätiloissa lämmintä? Tänään tutkailemme termodynamiikan ilmiöitä Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen tutkijan tohtorikoulutettavan Jaani Tuuran kanssa. Kysytäänpä sitäkin, minkälainen systeemi maailmankaikkeus on. Lämpötiloja ja säätä lähestytään myös useista eri tulokulmista ja lopuksi sukelletaan myös historiaan. Nimittäin laitasaari.net on Ylen historiasivustolla äänestetty parhaaksi historiablogiksi. Mistä aineksista tuo lukijoita kiinnostava blogi syntyy ja millainen on Laitasaaren kylä? Tästä siis lähetyksen loppupuolella. Mutta tuossa äsken kuultiin uutisten yhteydessä säätiedotus tuttuun tapaan juuri ennen Tiede Ykkösen lähetystä. Sitä kuunteli täällä studiossa kanssani myös meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitos paljon.
Pakkasia pidellään.
Kyllä joo, että kyllä tänäkin piti laittaa palttoita päälle oikein kunnolla, että kun lähti töihin.
Mitä sanot nyt säästä, kun lunta on odoteltu ja nyt sitä on vihdoin saatu ja sateenvarjot on voitu viimein jättää kaappiin? Onko nyt niin sanotusti normaali tammikuun sää?
No, kyllä näin oikeastaan vois sanoa, että kyllähän nyt tavallaan lämpötilat on vähän keskimääräistä kylmempiä tällä hetkellä, mutta toisaalta kyllä talveen ainakin jossain välissä kuuluu tämmöinen vähän reippaampi pakkasjakso, että siinä mielessä aika tavallista säätä, että nyt eletään niitä tilastollisesti vuoden kylmimpiä aikoja, että ei mikään ihme siinä mielessä, että nyt pakkanen paukkuu koko maassa.
Niin, eli tilastojen sisällä ollaan nyt ainakin tammikuussa.
Kyllä joo, että toi kuukauden alkupuoli oli kyllä hyvin lauha, että ennen tätä pakkasjaksoa, joka alkoi noin suurin piirtein viikko sitten, että silloin oltiin vielä maitilla keskiosassakin siinä reippaasti suojan puolella, mutta sitten tämä muutos oli aika nopea, että mentiin tänne 10 ja 20 pakkasasteen lukemin täällä etelässäkin, että siinä mielessä aika nopea ja äkillinen muutos oli ja tuntuu varmaan kylmemmältä kuin mitä sitten olisi, jos tämä olisi ollut hiljainen muutos.
No miten on, Pauli Jokinen, oliko tämä jakso ennustettavissa, että nyt tulee tällainen jakso, niin milloin sitä alettiin nähdä, että jaahas, että nyt se sitten tulee, se tämmöinen kova pakkastalvi tännekin?
No tosiaan tämä pakkanen alkoi tuossa noin viikko sitten, oliko nyt perjantaina lauantaina suurin piirtein siinä paikkeilla, ja kyllä se oli säännösten malleissa muistaakseni näköpiirissä jo ehkä noin viikkoa ennen, että semmoinen mahdollisuus on, että aletaan mennä sitten etelässäkin selvemmin pakkasen puolelle, että se ehkä jatkuu. Että kyllä tuommoinen viikko on suurin piirtein, niin pystyttiin jo ennustamaan, että kyllä vähän talvisempaan suuntaan ollaan menossa.
No millaisia merkkejä siitä näkyi? Eli milloin alkaa saada vihiä meteorologi ammattilainen, että pakkaset saapuvat?
No kyllä siinä seurataan semmoista vähän niin kuin suursäätilaa, että mistä päin oikeastaan Suomeen ilmanvirtaukset käy. Että jos tässä nyt aiemmin talvella, jos sitä nyt talveksi voisi kutsuakaan, niin meillä tuli tuolta lännestä Pohjois-Atlantilta yksi toisensa perään matalapaineita, jotka toi sateita ja lauhaa ilmaa, niin sitten tuossa viikko sitten enemmänkin tämmöinen suursäätila muuttui semmoiseksi, että meillä alkoi puhata enemmän tuolta mantereen puolelta sitä kylmempää ilmaa, eli idän ja pohjoisen välistä, niin tämmöisiä merkkejä kun seuraillaan, niin sitten pystytään jossain määrin ennustamaan jo vähän pidemmän aikavälinkin puitteissa, että onko sitten tämmöinen kylmeneminen tulossa.
Puhutaanko tuulista vai mistä puhutaan myös?
No se on tämmöinen kokonaisuus, että mitenkä tavallaan matala- ja korkeapaineet on asettunut täällä Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla. Että siinä oli pitkään semmoinen laaja matalapaineen alue Pohjois-Atlantilla ja silloin ne ilmavirtaukset, tuulet puhataan sieltä lounaan kantilta, josta sitä lauhaa ilmaa tulee, mutta nyt sitten meidän päälle on asettunut tämmöinen talvinen korkeapaine ja tuulet on heikentynyt, jolloin sitten pakkanenkin pääsee kiristymään.
Mainitsit tuossa tuon suursäätilan. Mikä tuo suursäätilajakso on oikeastaan?
No silleen mitään semmoista tarkkaa määritelmää sinänsä ole, mutta et siinä keskitytään just tämmöiseen laajan mittakaavan asetelmaan säässä, että missä on matala paineet, missä on korkea paineet ja mistäpä ilmavirtaukset käy mihinkin. Että jos on tosiaan semmoinen asetelma, että tuolla Pohjois-Atlantilla on laaja matala paine, niin silloin yleensä meille puhataan sitten sen myötä nämä lauhat lounaiset ilmavirtaukset. Mutta sitten jos tähän asettuu korkea paine sitten sinne päin, niin sitten taas tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Että se on tämmöinen laajan skaalan kuvaus säätilasta tällä hetkellä.
Millaisia suursäitä sitten maailmalla on?
No se on ihan, mitä se nyt määrittelee, että se on tosiaan tämmöinen, että jos vaikka Australiassa esimerkiksi nyt taitaa olla hyvin lämmintä, niin siellä varmaan on semmoinen korkea painesää, joka mahdollistaa sen, että siellä on hyvin korkeita lämpötiloja, että siellä sitten puhutaan semmoisesta suursäätilasta, jossa on korkea paine pitkään pysyttelee paikoillaan ja mahdollistaa ne kovat helteet.
No meillä on kuitenkin ollut todella lauha syksy ja lumeton talvikin pitkään ja lämmintä oli. Yhdistyykö tässä nyt jollain tavalla kuitenkin lauha ja kylmä talvi?
No joo, tämä on vähän tämmöinen kahtien jakautunut nyt ehkä saattaa olla, että tosiaan pitkään oli viime vuonna oli lauhaa ja sateista. Siinä oli muutama semmoinen kylmempikin jakso siinä joulukuun alussa, mutta tosiaan sitten saattaa käydä vähän samalla lailla kuin tuossa muutama vuosi sitten 2011-2012 välisenä talvena. Silloin oli, koko loppuvuosi oli lauhaa ja sateista, mutta sitten kun mentiin tammi- ja helmikuulle, niin sitten alkoi se talvi, joka jatkui sinne pidemmälle kevääseen. Että saa nyt nähdä, aika näyttää, että mennäänkö tässä vielä suojan puolelle vai pysytäänkö sitten enemmän pakkasella koko lopputalvi.
Niin mistä se oikeastaan johtui, että se oli niin pitkä tuo lämmin lauha kausi?
No se on tosiaan tämä suursäätila, että siihen vaikuttaa niin moni tekijä, että tavallaan ilmakehässä, jos nyt voi sanoa, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mitään yksittäistä syytä aina näille ei pysty sanomaan, mutta että se on tämmöinen, miten ilmakehä toimii ja miten ilmakehän osaset oli siinä pitkään paikoilla, että mikään tavallaan ei päässyt sitä järjestelmään pistämään sekaisin, että se olisi tilanne kääntynyt päinvastaiseksi, että samaa rataa mentiin viikko toisensa perään ja sen takia oli sitten joulukuussakin oli hyvin lauhaa.
Entä miten kuvailisit sitten Yhdysvaltojen pakkasia, jotka olivat todella kovat ainakin joitakin päiviä?
Tosiaan joo, siellä oli tämmöinen, että yhden matalapainin jälkipuolella pääsi ihan sieltä Pohjois-Navalta virtaamaan kylmää ilmaa aina sinne Floridaan saakka, että se oli tämmöinen lyhytikäinen kylmän purkaus sieltä pohjoisesta, että se kesti tosiaan muutamia päiviä vaan, että sitten heti sen jälkeen lämpötilat palasi normaaliksi, mutta sen muutaman päivän niin siellä oli oikein kunnon pakkopakkasia myöskin, että tämä on tämmöistä sään normaalia vaihtelua tavallaan, että välillä on kylmiä jaksoja, välillä lämpimiä.
Vaikuttaako se muuten nyt tänne jollain tavalla, se että toisaalta siellä on nyt lämpimämpää ja meillä on tämä kylmä?
Kyllä näissä voi jonkinlaista yhteyttä aina olla, että tavallaan samalla planeetalla asutaan ja sama sää ja ilmakehä meillä vaikuttaa, että kyllähän ne tavallaan osittain linkittyy toisiinsa, mutta ei semmoista aina pysty selvästi sanomaan, että jos Yhdysvalloissa on tietyn tyyppistä säätä, että meillä sitten on taas tietyn tyyppistä, että kyllä niissä aina erojakin voi olla sitten.
Meteorologi Pauli Jokinen sanoi, että samalla planeetalla asutaan. Pysytellään säiden parissa, mutta mennään hetkeksi kuitenkin ihan toisenlaisiin lämpötiloihin ja maisemiin. Tiede Ykkösen verkkovinkit meille toimittavat Jukka-Pekka Heiskanen ja Seija Aunila.
Suomessa on nyt paukkupakkaset, mutta Jukka-Pekka Heiskanen näiden verkkovinkkiä aluksi me mennäänkin Suomen pakkasista Australian helteisiin.
Kyllä, kun mennään tuonne eteläisen pallonpuoliskolle, niin siellähän on kesä ja siellä on nyt todella kuuma kesä. Nimittäin Australiassa on ihan normaalia tällä hetkellä yli 40 asteen lämpötila. Adelaidessa on 46 astetta ja Melbournessakin, joka on siellä vielä etelämpänä, eli siis kauempana päivän tasa-ajasta, niin sielläkin oli 40 astetta. Että siellä on todella kuumat helteet.
Ja se, mitä me kuullaan näistä helteistä, on nämä loputtomat tulipalot.
Kyllä, siellä on lähes 400 tämmöistä pensaspaloa, josta useimmat siellä on niin kuivaa, ja sitten siellä lisäksi on niin kuin ukkosia, joten salamat sytyttää niitä, ja ehkä niitä tulee myös ihmisten vahingoista näitä tulipaloja, ja tästä on näin nettivinkki ajatellen, että jos nyt haluaa, ne eivät sinänsä ole mukavia, mutta kyllähän ne tietysti hienon näköisiä on nämä tulipaloista otetut videot, joita siellä näkyy aika paljon.
Mikä spekulaatio liittyy näihin helteisiin? Onko nämä nyt jälleen kerran näitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia asioita?
No tietysti tämä keskustelu, että onko tässä kysymys ilmastonmuutoksesta ja mikäpä, kyllähän se on tietysti siltä näyttää ajatella, että viime kesä oli kaikkien aikojen kuumin Australiasta ja Australiassa, ja tästä näyttää tulevan vähintään yhtä kuuma, ja jos katsotaan noita lämpötilakäyrä, niin koko aikaan se on ollut kuumempi ja kuivempi. Et eihän sitä 100% ole todistettu, mutta kyllä se nyt lähes varmaa on, että ilmaston lämpimiseen tämä liittyy.
Ja lämpötila on todella hurja, kun se voi olla jo melkein lähemmäs 50 astetta.
Kyllä, ja se on jo vaarallinen ihmisen elimistöllekin siinä tilanteessa, ja luonnolle tietysti.
Maapallolla pystytään ennustamaan säätä, mutta pystytäänkö säätä ennustamaan myös tuolla naapuriplaneetoilla?
Pystyy. Siitähän on nyt juuri verkossa paljonkin uutisointia tästä, miten NASA ja myöskin Euranova-avaruusjärjestö miettivät, miten naapuriplaneetolle ennustetaan säätä. Siellähän ei pahemmin säähavaintoasentoja ole ollut, asemia ole ollut. Tosin Marsissahan jo on näiden luontaitiemen kautta, mutta tieto tulee hitaasti. Mutta tämähän on kuitenkin ihan merkittävää, että miten sitä ennustetaan. Ja nyt niin kuin yksi tapa tehdä tämä nopeammin on katsoa esimerkiksi niin kuin Marsin hiekkadyynien muodostumiseen, miten siellä hiekka liittyy ja sitä kautta samoin erilaiset auringon heijastukset. Ja siitä voidaan todellakin nyt laatia sinne sääennustuksia. Siinä on kyllä haaste, että Marsissa saattaa saman päivän aikana heittää kymmeniä asteita, lämpötilat ja niin edelleen, mutta tämmöistä nyt tosissaan kehitetään.
Onko sulla, Jukka-Pekka Heiskanen, mitään kuvaa siitä, minkälaisia sääilmiöitä näillä naapuriplaneetoilla on?
No aika huono kuva itselläni, mutta netistä löytyy siitäkin, jos NASAn sivuilla on erittäin hienoja animaatioita tästä, että minkälaiset säät siellä on. Siellä on ihan hurjia myrskyjä, hurjia pakkasia ja niin edelleen, että kyllä siellä. Mutta näistä löytyy tosiaan NASAn sivuilta ja myös Euroopan avaruusjärjestön sivuilta tosi hyviä animaatioita ja selityksiä.
Palataan tänne maaplaneetan pinnalle. Tämä pakkanen aiheuttaa myös aika jänneä ilmiöitä.
Kyllä tämmöisiä, mikä ihan jokainen voi nähdä tuolla, että nyt kun on tullut lunta koko Suomeen ja jääkiteitä ja sitä lunta ei ole kuitenkaan mielettömiä määriä, niin nyt jääkiteet ja auringonvalon kohtaaminen aiheuttaa hienoja valoilmiöitä taivaalle. Ja niitä on nyt sekä valokuvattu, että niitä nyt voi nähdä ilman kameraakin, mutta jos ei nyt semmoista satu näkemään, niin näkemään itse, niin myös netistä löytyy hienoja kuvia näistä auringon ja jään valoilmiöistä.
Ja nämä ei ole nimenomaan revontulia?
Ei, revontulet on sitten taivaalla, mutta nämä on näitä heijastuksia maan tai jään pinnasta.
Mitenkä me ihmiset sopeudutaan tämmöiseen kylmään ilmaan?
Vähitellen. Kyllähän kaikkeen sopeutuu, niin kuin jokainen on huomannut, että sitähän tutkijat sanovat, että ihminen sopeutuu kylmään tai kuumaan noin viikossa. Että siinä vaiheessa nämä fyysiset reaktiot on semmoiset, että siihen sopeutuu. Ja tämä on suunnilleen kaikilla menee tämä sama aika.
Mikä se on se reaktio, mikä ihmiselle tulee, kun ilma kylmenee nopeasti?
No kuten jokainen tietää, niin siinähän palelee. Siinä on tietysti vaarana paleltumia, erilaiset lihasten sopeutuminen ja niin edelleen, että kyllä siinä tämmöinen fysiologinen stressi tulee tästä muuttuvista elinolosuhteista. Mutta noin viikossa ne alkavat vähentyä, että elimistö tottuu käsittelemään tätä lämpötilan muutosta.
Ja se, joka haluaa lukea tästä vähän lisää, niin löytää uutista Yle Uutisten sivuilta.
Kyllä Yle Uutisten sivuilla on aika hyvä paketti tästä, että miten kylmään sopeudumme.
Selvä. Kiitos Jukka-Pekka.
Tässä saatiin vinkkejä ja puhuttiin muun muassa Australian helteistä. Tartutaan nyt heti niihin, kun ne tenniskisatkin ovat käynnissä. Meteorologi Pauli Jokinen, mitäs sanoisit noista helteistä?
No kyllähän ne näin suomalaisen korvaan kuulostaa aika hurjilta, mutta toisaalta kyllähän Australia on tottunut tämmöisiin aika koviinkin helteisiin, että kyllä siellä 40 asteen lukemia kai joka vuosi mittaillaan, mutta se, että tosiaan niin nyt pääsi julkisuuteen, kun siellä on tenniskisat ja tietenkin vaan se aika muista urakointia koittaa kisailla semmoisessa helteissä sielläpäin.
Entä mitä sanoisit noista toisten planeettojen säistä tai havainnoista?
Joo, semmoista tosiaan tehdään, että on tämmöisiä ihan samoja säännösten malleja, mitä meillä täällä maapallollakin käytetään, niin voidaan tietyssä määrin soveltaa sitten muilla planeetoilla ja vähän tietenkin niitä modifioiden, mutta tämmöistä tehdään ja varmaan sitten jossain välissä ne tulee erittäin ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi Marsiin lähetetään ihmisiä, niin silloin täytyy olla tarkkaa tietoa siitä, että minkälaisissa olosuhteissa siellä sitten tutkimusta tehdään.
No entä sitten täällä olosuhteissa? Meillä siis on pakkasia, mutta jos ajatellaan ihan sitä, että mitä on pakkasen purevuus, niin se taitaa olla jonkinlainen ihan ainakin melkein eksaktikin määritelmä.
Joo, no se tavallaan siinä yhdistetään tämä itse mittarilla havaittava lämpötila ja sitten tuulen nopeus, eli tuulihan lisää tosiaan sitä pakkasen purevuutta, eli miltä se tuntuu. Että tämmöisten yhtälöiden avulla voidaan sitten laskea tämmöinen arvo, että mikä on se lämpötila tai miltä se tuntuu, jos olisi tyyni sää. Ja vähän eri maissa, vähän eri yhtälöt, että ihan samaa ei käytetä kaikkialla, mutta aika pitkälti samanlaisiin lukemiin niissä päästään.
Niin, eli purevuudella on ihan omat lukunsa.
Kyllä joo, että se on, just jos on tuulinen sää, niin kannattaa enemmän katsoa sitten tämmöisiä ehkä vähän, että minkä se purevuusindeksi sitten on, eikä katsoa vaan mitä lämpömittari näyttää, että silloin kyllä kannattaa pukeutumisessa ottaa tämä tuulen vaikutus huomioon.
Niin, se voi hämätä, kun katsoo ulos ja että millaista säätä siellä on, mutta jäillä voi lumi hämätä, nimittäin jäätähän kertyy nyt pakkasilla ilmeisesti jonkun verran, mutta se ei silti välttämättä tarkoita, että jää on ihan kestävää.
Joo, kyllä, että se on aina vähän, että jos on nopeasti tulee pakastuminen, siihen tulee paljon lunta päälle, niin tosiaan se lumi on aika hyvä eriste ja ei, silloin se jääpeite siinä pääsee niin hyvin paksuuntumaan, mutta nyt on, no maan etelä- ja keskiosassa ei ole niin hirvittävästi lunta, että ehkä ne jäät siinä pääsee vähän nopeammin paksuuntumaan kuin jos siihen olisi tullut paksu lumipeitä heti päälle, mutta tosiaan, että tässä on niin lyhyt jakso tässä vasta näitä pakkasia alla, että jos meinaa jää päälle mennä, niin kannattaa olla hyvin varovainen ja tietää, mitä tekee.
Jonkinlaisia lukuja ilmeisesti 2,5 senttiä vuorokaudessa parhaimmillaan tällaisella pakkasella voi kai sitä jäätä kertyä, mutta se ei välttämättä kerro sitä jään kantavuudesta.
Joo, ja tosiaan sitten näissä on aina näitä paikallisia eroja, että kaikki, jos ei tunne sitä aluetta hyvin, että ei tiedä, missä näitä virtama-alueita on, niin kyllä siinä kannattaa olla hyvin varovainen, että se saattaa näyttää kantavaa, mutta ei sitä todellisuudessa ole, jos siinä on kova virtaus sitten alla.
No vaikuttaako jään kertymiseen ja paksuuteen se, että pakkanen kiristyi näin nopeasti?
Joo, en ole jääasiantuntija sinänsä, mutta kyllähän se tosiaan, että jos pakastuu nopeasti ja etenkin sitten, jos on tämmöinen, no en tiedä, tuulen nopeudellakin on jonkinlainen vaikutus, että missä määrin tavallaan se jäätä pääsee muodostumaan. Että siinä on varmaan useampi tekijä, jotka vaikuttaa loppupeleissä siihen, että kuinka nopeasti jäätä muodostuu ja minkälaista jäätä. Että pelkkä se jään paksuus ei välttämättä aina kerro koko totuutta, vaan myöskin se jään laatu on aika oleellinen.
No onko sinulle muuten lempivuoden aikaa tai oletko sopeutunut tähän kylmään?
No kyllä mä enemmän tykkään kesästä, että silloin on näitä vähän näyttävämpiä säilmiöitä, ukkosia ja raju ilmoja, jotka meikäläistä kyllä kiinnostaa. Että kyllähän talvessakin on omat hienoutensa, mutta kyllä tämä pimeys on alkanut itseään vähän ärsyttää, että mukava nyt kun mennään kevättä kohti.
Kiitos Pauli Jokinen ja hyvää talven jatkoa sääkarttojen ja ennusteiden parissa.
Kiitos paljon.
Kylmyys tuo esiin termodynamiikan pääsäännöt mitä kauneimmalla tavalla, näinkin voi todeta. Nyt lähdetään nimittäin ottamaan selvää lämpömäärästä ja lämpötiloista vähän eri vinkkelistä. Ihminen yrittää eristää systeemiään, mutta tasapainoa vastaan tappeleminen vaatii paljon työtä. Lopulta mikään ei auta ja entropia vie voiton. Mistä on kyse? Varpaat jäässä on vaikea uskoa, ettei energiaa voi luoda eikä hävittää. Ulkotöihin joutuu seuraavassa jutussa toimittajamme Jari Vaara.
Siinä se systeemi niin sanotusti narisee jalan alla, eli olemme täällä Turun yliopiston mäellä. Ihan tässä oikeastaan keskeisellä aukiolla keskellä kampusta. Ja kanssamme on tohtorikoulutettava Jaani Tuura fysiikan ja tähtitieteen laitokselta tästä kyseisestä opinahjosta. Ja yritämme hänen kanssa päästä nyt sitten selville, että minkälaisia kaikkia termodynamiikan ilmiöitä tähän aikaan vuodesta tässä meidän ympärillämme pyörii. Peruskäsite on systeemi ja niitä on avoimia ja suljettuja ja se kolmas oli, no hetkinen, nyt tuli ihan blackout, mikä se kolmas oli, avoin, suljettu ja eristetty, juu, kyllä. Niin kun seisomme tässä keskellä pihaa, niin mikäs systeemi tämä oikein on?
Kyllä tämä on varmaankin se avoin systeemi, että tässä on, tästä ei voi sanoa, että tässä olisi yksi systeemi, vaan tässä on useampi systeemi, joka on vuorovaikutuksissa toisiinsa. Eli nyt jos ajatellaan esimerkiksi justiin lunta, joka on satanut tähän maahan, niin se voidaan käsitellä omana systeeminä. Ilma on oma systeemi ja niin edelleen, ja ne on vuorovaikutuksissa toisiinsa. Ja sitten kaikki ihmiset, jotka kävelee tuossa, niin ne on vielä omia systeemejä. ne muodostaa sitten taas kokonaisuudettana yhden systeemi ja niin edelleen. Että se on vaan niin kuin aina se, että missä kohtaa vedetään raja, että mitä me tarkastellaan, niin se oikeastaan kuvaa sen, että mikä meidän systeemi on.
Eli avoimesti menemme eteenpäin. No, suljettu systeemi, minkälainen se sitten on?
No, mä tota mietin, että tavallisestihan suljettu systeemi voi olla esimerkiksi semmoinen, joka on esimerkiksi, siellä tapahtuu energianvaihto ympäristöön, mutta esimerkiksi kun tämmöisten rakennehiukkasten vaihtuminen sen systeemin sisäpuolelta ulkopuolelle, sitä ei tapahdu. Eli se on niin kuin suljettu systeemi itsessään, mutta lämmönvaihto tapahtuu. Ja eristetty systeemi sitten on taas semmoinen, että se on täysin eristetty niin, että siellä ei tapahdu lämmön eikä rakenneosaston vaihtoa ympäristön kanssa.
Eli voitaisiin havainnollistaa sitä niin, että lämpöpatteri on tämmöinen suljettu, sieltä lämpö siirtyy, mutta vesi ei toivon mukaan siirry asuintilojen puolelle. Ja sitten lämmin vesi, boileri taas on yritetty eristää mahdollisimman tehokkaasti eristetyksi systeemiksi, tosin siinä ihminen ei taida aivan täydellisesti onnistua.
No siis täydellisesti eristettyä systeemiä taitaa olla täysin mahdoton tehdä, että se nyt toisaalta voisi ajatella niin, että jos pystyttäisiin tekemään täysin eristetty systeemi, niin sehän tarkoittaisi periaatteessa sitä, että voitaisiin saavuttaa tämmöisellä tavalla, sanotaan periaatteessa, pitäisi olla mahdollista saavuttaa myöskin absoluuttinen lämpötila, jos me pystytään täysin eristämään systeemi muusta ympäristöstä, niin silloin se voisi olla mahdollista. Tai sitten tavallisesti voitaisiin tehdä lämpökone, joka pystyisi lähestulkoon toimimaan niin kuin 100-prosenttisella hyötysuhteella. Niin se on myös sitten semmoisen täysin eristetyn, että jos että se on oikeastaan niin kuin meidän elämän kannalta hyvä, että täysin eristettyä systeemiä ei voida tehdä.
Siirrytään tästä sisätiloihin. Täällä alkaa nokka valua. Oli systeemi tällaisessa avoimessa systeemissä, kun on, niin tuntuu, että tästä vähän niin kuin lämpö ikään kuin katoaa pikkuhiljaa. Ja itse asiassa siitä pääsemme termodynamiikan nollalakiin. Eli kyseessä on tasapaino. Tulemme tähän aulaan. Saunon Nurmela-sali on tuossa vasemmalla ja infoa oikealla. Ja täällähän on ihan tyhjää tällä hetkellä. Et sinänsä niin kuin, miellyttävän äänetöntä, jos äänettömästä tykkää. Mutta termodynamiikan ensimmäinen laki on siis nolla, nimetty nollaksi. Niin, ja tämä taitaa olla ainoa nollalla merkitty tällainen laki, niin miksi näin?
Se taitaa olla sitä varten, että luotiin jo ensimmäiseksi ykkönen ja kakkonen, ja sen jälkeen sitten huomattiin, että pitää tehdä tämmöinen vielä perustavampaa laatua oleva yksinkertainen laki siihen, joka ei ole ristiriidassa ykkösen ja kakkosen kanssa, mutta sitä ei voida pistää kolmanneksi kertaa, se on kumminkin niin, että se pitää olla siellä ensimmäisenä, täytyy luoda nollaslaki. Nämä muistaisin, että Enrico Fermin termodynamics-kirjassa ei ollut vielä nollatta säätöä lainkaan.
Ja tasapaino on tämä nollalaki, ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä on samassa systeemissä kaksi eri lämpöistä ainetta, niin niiden lämpötiläero pyrkii tasoittumaan, tai ei pyri, vaan tasoittuu. Mutta se, mikä minulle on jäänyt hieman hämäräksi tässä hommassa, on se, että kun puhutaan, että entropia, eli näiden sisäinen sekasortoon pyrkivä taipumus olisi suurempi, kun tämä lämpötilaero on tasoittunut, kuin mitä se oli silloin, kun nämä lämpötilaerot olivat olemassa, niin tämä ei niin kuin maalaisjärkeen oikein käy, että mistä tämä johtuu.
Otetaan kaksi vesiastia, joku erikseen toisissaan. Toisessa on lämmintä vettä, toisessa on kylmää vettä. Ja siellä on välissä portti. Nostetaan portti ylös ja annetaan vesien sekoittua keskenänsä. Siitä tulee niiden kahden veden vesimassan keskiarvo suurin piirtein siitä lämpötilasta. Mutta nyt kumminkin sitä, nyt päästäkseen siihen takaisin siihen alkutilaan, että erotellaan sieltä ne lämpimämmät vesimolekyylit toiselle puolelle ja kylmämmät vesimolekyylit sieltä toiselle puolelle ja pistetään portti kiinni, niin se vaatii huomattavan määrän työtä. jolloin voidaan ajatella, että nyt se tasoittuu se lämpötila, mutta sitten saavutetaan takaisin alkuperäinen tila, niin se vaatii taas huomattavan määrän työtä. Tämä ehkä on se parempi selitys siihen, että minkä takia voi entropia kasvaa.
Ilo kuulla näin havainnollinen esitys todella hankalasta aineesta, mutta tohtorikoulutettava Jaani Tuura fysiikan ja tähtitieteen laitokselta Turun yliopistolta nollasta ensimmäiseen pääsääntöön, eli energian säilyminen. Ja sen mukaan energiaa ei voi luoda eikä sitä voi hävittää. Mutta kun polttaa puuta, niin siinähän luodaan energiaa, niin tämäkin niin kuin hakkaa vähän arkikokemusta vastaan.
No tässähän oikeastaan niin kuin se energia, mitä siinä vapautuu siinä palamisessa, niin sehän on varastoituneena siinä puussa jo aikaisemmin kemiallisena energiana. Eli nyt vaan niin kuin hapen ja palamisen reaktion kautta vapautetaan vaan se toisenlaiseen muotoon se, niin kuin se kemiallinen energia. Ja eihän me siitäkään saada kumminkaan sitä kaikkea lämpöenergiaa, mikä siellä puuhun on varastoituneena, niin itselle käyttöön, vaan osa katoaa kumminkin siitä johonkin muualle, kaasun laajenemiseen ja muihin vastaaviin tämmöisiin tapahtumiin.
Olemme lämpimässä mukavasti sisällä, mutta ulkona paukkuu pakkanen, ja tässä on tietysti tämä tasapaino ikään kuin hakeutumassa, ja nyt tässä täytyy heittää vähän jo palttoota pois, alkaa sen verran lämmin olla jo, ja on mukava hieman luovuttaa tästä tätä lämpöä ympäristöön. Nyt pistän pahan, mites maailmankaikkeus, minkälainen systeemi se sitten on, jos siirrytään tästä Turun yliopiston rakennuksen eristyneisyydestä ulkoilmaan nähden ensin maapalloon ja sitten lopulta maailmankaikkeuteen, niin mitäs tähän sanot, minkälainen systeemi maailmankaikkeus on?
No tästä pitäisi tietää ensin, että minkälainen se maailmankaikkeus on, että nyt on useampi malli, että miten maailmankaikkeus rakentuu. Että jos oletetaan, että universumi on vain yksi ja me olemme siinä, niin pitäisi olla niin, että meidän universumis on eristetty systeemi, mutta tällä hetkellä viime vuonna, kun tuli tutkimustuloksia, että näyttäisi siltä, että meillä onkin joku rinnakkaisuniversumi ihan oikeasti, mutta sitä on taas vaikea sanoa, että onko se totta.
No televisiossa on runsaasti ohjelmia ja elokuvia ollut, jossa tämä on ihan totta, että niin, tässä kyllä. Nyt paljon ole epäilyksessä. Ettekö te nyt tämmöistä ole saaneet selville tämän vielä? Palataan nyt tämän hortoilun jälkeen takaisin tähän termodynamiikan sääntöihin, eli toinen päänsääntö on entropian kasvu. Miten tämä, meillähän on arkikäsitys siitä, mitä sanalla entropia tarkoitetaan, mutta mitä sillä tarkoitetaan termodynamiikassa?
No periaatteessa voidaan ajatella, että se on jotakuinkin se arkikäsityskin siitä, että epäjärjestys kasvaa. Eli lämpötilan kasvaessa epäjärjestys kasvaa. Ja jos mennään rakennehiukkasiin, niin nimenomaan silloin kun lämpötila kasvaa, niin silloin niiden liike kasvaa, niiden mahdollisuus liikkua sen lämpöliikkeen avulla kasvaa, jolloin myöskin sitten entropia kasvaa.
Eli olemme kovaa vauhtia matkalla joka tapauksessa tällaista epäjärjestystä ja kaoottisuutta. Ja
niin. Me tehdään työtä sitä varten, ettei se menisi siihen.
Niin, menisi just tulla siihen tohtorikouluttava Jaani Tuura, että teemme toki työtä, mutta onko se niin kuin pitkässä juoksussa kuitenkin sitten turhaa työtä?
Ei varmaan niin kuin kukaan ajattele, että 1500 vuoden päästä niin kuin, ei kannata tänään siivota kerta. 1500 vuoden päästä ei varmaan ole kumminkaan niin kuin, tätä taloa ei enää olemassakaan. Että, niin ei varmaan kukaan ajattele.
ei tietenkään. Mutta jos ajatellaan ihan tämmöisiä niin kuin galaktista ajan juoksua tai sitä, että miten vanha universumi on ja minne se on menossa, niin onko siitä näkökulmasta tässä meidän ponnistelussamme entropian estämiseksi mitään järkeä?
No edelleenkin puhutaan niin pitkästä aikajaksosta, että yhden ihmiselämän jakso on niin lyhyt silmän räpäys niin kuin universumin aikaskaalassa, että niin kuin semmoinen, mitä me tehdään täällä maapallolla, niin se on niin mitätöntä universumin mittakaavassa, että kyllä me voidaan pitää omaa järjestystä, yrittää pitää ja maailmankaikkeus menee sitten mihinkä suuntaan meneekin, mutta se ei vaikuta meihin oikeastaan, kun ainoastaan auringon epäjärjestys vaikuttaa suoranaisesti meihin.
En tiedä, oliko tämä lohdullista kuultavaa vai ei pidemmällä juoksulla, mutta mennään sitten kolmanteen, eli tässä tapauksessa neljänteen pääsääntöön, eli entropian nollapiste. Ja se olisi sitten siitä kyse, että kaikki ikään kuin molekyylien liike lakkaa, kun saavutetaan absoluuttinen nollapiste ja syntyy täydellinen kide. Mutta tähän ei ole, lähelle sitä on päästy, mutta absoluuttisen pisteeseen ilmeisesti niin ei ole vielä ihan ylletty.
Eikä yllätäkään. Että käytännössähän se sääntö sanoo, että sitä ei voida saavuttaa. Että käytännössähän se tarkoittaisi juuri sitä, että atomeilla ei olisi minkäännäköistä liikettä. Ei olisi myöskään atomin osilla ei olisi minkäännäköistä liikettä, niin siinä mielessä se on vähän samanlainen asia kuin ikiliikkujan valmistaminen, ja oikeastaan se nimenomaan on kuvaamassa sitä, että ikiliikkuja ei ole mahdollinen, absoluuttista nollapistettä ei voida saavuttaa, lämpövoimakone ei voi toimia 100-prosenttisella hyötysuhteella ja niin edelleen. Että lähinnä sitä varten se sääntö on luotu, että todettu, että näin ei voida toimia. Niin että.
Ihminen siis yrittää eristetyssä systeemissä viettää näitä kylmiä päiviä, kun ulkona jyllää avoimen systeemin pakkanen, jossa vedenkin faasi näyttää olevan tuommoinen enemmän jäinen, mistä seuraa sitten tietysti se, että vetovoiman lakien ansiosta, kun tuolla liukastuu tämän jään päällä, niin tutustuu sitten useampaan ikään kuin fysiikan ihmeeseen samaan aikaan.
Systeemien äärellä termodynamiikan ilmiöitä availi tohtorikoulutettava Jaani Tuura fysiikan ja tähtitieteen laitokselta. Hänen kanssaan Turun yliopiston ulko- ja sisätiloissa kulki toimittaja Jari Vaara. Pyysimme ihmisiä ehdottamaan Yle Historia-verkossa hyviä historiablogeja. Ehdotuksia tuli keskiaikaisesta käsityöblogista Ysäri nuoruuteen. Järjestimme näistä blogeista parhaimman historiablogiäänestyksen. Äänestys on päättynyt ja voittajaksi nousi Laitasaaren kylää kuvaava laitasaari.net. Seija Aunila soitti blogin päätoimittaja Solja Holapalle.
Solja Holappa, onneksi olkoon, teidän Laitasaari.net-blogi, historiablogi, äänestettiin parhaimmaksi historiablogiksi.
No monet kiitokset. Ja kiitokset kaikille äänestäjille. Yllätys oli aika suuri.
Kerro vähän, minkälainen tämä Laitasaari-blogi on?
No tämähän on tosiaan sellainen sivusto, jossa me niin kuin kerätään tätä kylän historiaa yhdessä monen muunkin kirjoittajan kanssa kollektiivisesti. Todettiin silloin jo aloittaessa, että kylän historia on niin laaja ja täällä on niin paljon ihmisiä asunut ja taloja on, että yhden ja kahden voimin se ei onnistu. Että siihen tarvitaan muidenkin apuja. Ja sitten kun ollaan tietotekniikka-ihmisiä, niin ajateltiin, että otetaanpa se rengiksi sitten tähän auttamaan tiedonkeruussa.
Kerro, missä päin tämä Laitasaari sijaitsee?
Laitasaari sijaitsee Oulun läänissä Mohoksen kunnassa. Eli Oulun on tästä semmoinen vajaa 30 kilometriä matkaa.
Ja tämä on vanha kylä.
Vanha kylä on jo, että tosiaankin ne ihan ensimmäiset merkinnät löytyy sieltä 1500-luvun puolivälistä. Ja ne on sakkoluetteloissa ollut, että silloin jotkut kylän miehet, epäilen, että ollut jotain nuoria miehiä, niin vähän mahistelleet ja moksineet mustelmia toisiinsa ja päätyneet sitten sakkoluetteloon sitä kautta. Ja tosiaankin niin 3 markkaa per mustelma on tullut korvauksia maksettavaksi.
Eli sieltä löytyy tämmöinen rikollinen historiatausta.
No tämmöistä pientä kähinnää, sitähän nyt ollut joka kylässä.
Kyllä. Tämähän on leimallisesti myös lestadiolaista aluetta, tämä teidän kylän seutu.
No kyllähän meillä tosiaan täällä niin kuin muuallakin Pohjois-Pohjanmaalla tätä suuntausta on olemassa.
Mitenkä se näkyy siellä teidän blogissa?
No se ei oikeastaan kauhean isosti näy, mutta kyllä se on niin kuin mainittu täällä, koska se on aivan luonnollinen osa meidän elämää.
Mitä siitä mainitaan?
No siitä ei ole oikeastaan ollut kuin yksi ainoa kirjoitus tuolla liittyen erääseen taloon, että mutta se on kuitenkin, että koska se kuuluu hyvin läheisesti tämän alueen historiaan, niin sitäkään tietenkään ei pois suljeta.
Vähän tuolla tavalla varovaisesti vastasit tähän kysymykseen. Kerrot aikaisemmin, että teillä tässä blogin kirjoittamisessa on tietyt periaatteet koskien juuri uskontoa ja politiikkaa, eikö vai?
Kyllä, kyllä tässä tosiaan sellaiset säännöt on, ja tosiaankin meillähän kaikki nämä kommentit, mitä sinne tulee, niin ne valvotaan pääkäyttäjien toimesta. Eli, ja sitten muutenkaan niin nimettömänä ei voi kommentoida sinne, että pysytään asialinjalla, ja on onneksi pysyttykin ihan mukavasti.
Joo, eli tämmöisiä uskonnollisia poliittisia mielipiteitä siinä blogissa ei viljellä.
Ei, että niille on sitten omat foorumiinsa, että ne ei kuulu tähän meidän sivustolle.
Tämä Laitasäärinet koostuu kirjoituksista, tarinoista, kuvista, kartoista. Kerro vähän, mikä siellä on sellaista sinun silmiisi pistävää, kiinnostavaa sisältöä tai yllättävää.
No kyllähän se on monet yllättänyt tässä, kun on näitä asioita tutkittu, että kuinka kauas tosiaankin se jonkun tilan historia saattaa yltää. Et se on ollut yleensä se suuri hämmästyksen aihe. Ihmisillä esimerkiksi, jotka nykyään omistavat jonkun vanhan tilan, että he eivät ole voineet kuvitellakaan, että se historia ulottuu niin kauas. Ja että on mahdollista myös selvittää kaikki se asujaimisto, mitä siinä tilalla on kulloinkin käynyt. Sitten minua niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostaa hyvin paljon nämä vanhat valokuvat, joita me ollaan sitten onnistuttu myös keräämään aivan ulkomaita myöten. Ollaan saatu näitä kuvalähetyksiä ja sehän niin kuin elävöittää todella mahtavasti tämmöistä sivustoa. Ja sitten kun ajatellaan, että täältäkin on paljon vanhoja taloja hävinnyt, niin tavallaan ne tulee taas uudelleen elämään ne talot näiden kuvien kautta.
Mitkä teillä on siellä vanhimpia valokuvia ja mitä näissä valokuvissa esiintyy?
No nyt pitää vähän miettiä, että mikä lienisi vanhin, että vanhin henkilö, sen minä ainakin muistan, että se on yksi entinen ruotusotilas. Alberttihan se oli joku alappe. Ja hän oli muistaakseni syntynyt 1820 vai 30-luvulla, että hänestä on olemassa tosiaan hyvin vanha kuva siellä. Että nyt oikeastaan muita ei niin äkkiä tule mieleen vanhoja kuvia, että yleensähän nämä valtaosa meidän kuvista on maksimissaan sieltä 1800-luvun loppupuolelta.
Ja eli se on aikaa, jolloin niitä ensimmäisiä valokuvia perheet alkoivat ottaa.
Kyllä, kyllä näin on joo. Ja sittenhän meillä täällä oli hyvinkin merkittävä kylävalokuvaaja, tämmöinen kuin Martti Kesäniemi, joka paljon otti kuvia sieltä jo 1920-luvulta lähtien, että hänen kuviaan ollaan voitu käyttää sitten näiden talojen kuvituksissa ja tarinoiden kuvituksissa oikein mainiosti myös.
Sinä Solja ja Holappa, päätoimitat tätä Laitasaarinet-blogisivustoa. Jos sinun pitäisi valita semmoinen suosikki tarina sieltä, niin mikä se olisi?
Oi hyvä tavata, niitä on kyllä niin monta. Mutta tietenkin nyt ensimmäisenä tulee mieleen tämä ihan viimeisin, jossa kerrotaan, kuinka Laitasaaresta lähdettiin jopa tuonne Afrikkaan asti. Ja siellä sitten tässä meidän kirjoituksessa peräänkuulutetaan tällaista Kongo-esineistöä, jota pitäisi jossakin päin Suomessa olla. Olisi mahtavaa kyllä, jos löytyisi nämä esineet, jos saataisiin vaikka niistä valokuvia. Mutta paljon siellä on mielenkiintoisia tarinoita, mutta kun ajatellaan, että niitä jo alkaa olla siellä satoja, niin toki nyt yhtäkkiä ei ulkoa muista ja hoksaa sanoa, mikä olisi mieleenpainuvin.
Laitasaaresta tosiaan on lähdetty ympäri maailmaa ja teillä edelleenkin, niin kuin jo aikaisemmin sanoit, niin on hyvät yhteydet tai ihmiset ovat hyvin aktiivisia nämä ulkomaille aikoinaan muuttaneet ihmiset tässä blogin tekemisessä ja teille on tullut kuvia ja tekstejä Amerikasta ja muualta päin maailmaa. Kuinka aktiivinen tämä ulkolaitsaarelaisten joukko on?
Kyllä se on aktiivinen, eli tosiaankin viimeksi kun katsoin tuossa, että mistä meidän lukijoita on, niin olikohan peräti näin, että eniten oli Helsingin seudulta, sitten Oulun seudulta ja sitten vasta Muhos oli vasta kolmantena, eli paljon on sellaisia, jotka on muuttanut muualle. Ja tosiaan ulkomailta on Amerikoista, on Saksasta, Kreikasta, Israelista, muutamia mainitakseni. Ruotsista tietenkin hyvinkin paljon lukijoita.
Mm. Eli tämä muodostaa semmoisen oman menneen ajan Laitasaaren virtuaaliyhteisön.
Näin voi oikeastaan sanoa.
Laitasaari.net on aika nuori blogi, 2-vuotias, eikö vain?
Kyllä joo, vajaa 2-vuotias. Että innokkaasti sitä on tässä kirjoiteltu kaikki harrastuksena ja oman toimen ohella. Että itsekin olen aika hämmästynyt, että sinne on niin paljon tarinaa jo kertynyt.
Mites tästä eteenpäin?
Tarinat jatkuu. Ollaan arvioitu, että ehkä ollaan kirjoitettu noin 1/3 siitä materiaalista, mihin pyritään. Eli tekemistä riittää ja toivotaan kovasti uusia kirjoittajia mukaan ja etenkin haastattelijoita. Että meillä on huomattu, että meillä ei pääkirjoittajilla meillä oikein aikaa haastatella, että sitten toivottaisiin näitä vapaaehtoisia haastattelijoita, eli on hyvinkin paljon kylällä asuu yli 90-vuotiaita ihmisiä ja heidän muistot pitäisi kyllä saada ehdottomasti talteen ennen kuin on liian myöhäistä.
Eli entiset laitasaarelaiset, yhteys sinun ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet, myös sellaiset, jotka itse pohtivat tämmöisen yhteisöblogin perustamista, niin sinne Laitasaarin etsivustalla.
Kyllä, tervetuloa vaan.
Selvä. Kiitoksia paljon, Solja Holappa.
Kiitos.
Hei hei.
Hei.
Ja Holappa haastatteli Seija Aunila. Onnea vielä Laitasaari.net-blogille. Toiselle sijalle parhain historiablogiäänestyksessä nousi Ysäri-blogi Nuoruusdisko. Blogin kirjoittaja Essi H. peilaa oman elämänsä kautta Ysärilapsen nostalgisia muistoja. Kolmannelle sijalle kohosi keskiaikaisiin käsitöihin perehtyneen Elinan neulakko. Oivallista Elinan blogissa ovat lukijoiden mukaan keskiaikaisten vaatteiden ompelu- ja valmistusohjeet. Neljänneksi eniten ääniä kisassa sai antiikin arkeologiaan ja kulttuurihistoriaan sukeltava Taivaan susi, ja viidennelle sijalle kipusi Metsähallituksen kadonnutta kulttuuriperintöä metsästävä blogi. Mielenkiintoisia historiablogeja löytyy lisää Ylen historia -nettisivuilta. Tässä kaikki Tiede Ykkösestä tällä kertaa. Ensi tiistaina palataan taas uusin aihein, ei muuta kuin kirpeitä pakkaspäiviä.